Arratsaldeon Mikel eta Leire.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, zue gaurkoan trukeados ekimena orkestera, bueno, orkestera, jada badarama epetxo bat eta segurazki etxe honetan hitz egin izan dugula horretaz, bueno, baina gaurkoan luz eta sakon hitz egiteko aukera izango dugu trukeados ekimenaren inguruan eta lehendabiziko gauza ba izango zen esaterena zer den trukeados ezagutzen ez duenarentzat.
Hori da, zer den trukeados. Esan genezake, trukeados, trukatzeko sare bat dela. Hau da, zerbitzuak, aisialdia eta jakintza, partekatzeko gune bat. Eta dirua erabili beharrean, ordua da ordainsaria erabiltzen den ekimena edo
ekibalentzia
hori da. Eta bueno, horren bitartez gauza eskaini edo eskuratu daiteke, bai norbanakoak eta bai taldeek. Eta bueno, jende gehienak ezagutuko du gure bezalako truke sareak, denbora bankuak bezala. Baina bueno, guk ez dugu gustuko zera banku izaera, ze ez dator bat gure filosofiarekin eta gure oinarrian. Ondorengo zera hiru ezaugarri desberdinak ikusiko duzute ze nolako desberdintasuna dagoen bankuen eta gure artean, ez? Bata izan esan ziteken sistema mota, adibidezea bankuek dirua gorde eta metatu egiten dute eta gure truke sarean ordez egiten duguna da denbora erabili eta trukatu. Orduan, bankuek zera izaeraz materialistak direla esan genezake eta guk ordez organikoak. Guk irudikatzen dugu truke sarea, ba gure odola bezala, ez? Gure gorputzan daukagun odola bizitzeko kantitate finko bat behar dugu. Ez gehiegi, ez gutxiegi. Orduan guk ez dugu denbora metatzen bankuak bezala. Osea, gure truke sisteman ez dago espekulaziorik, ez interesa tasarik eta ez metaketarik. Gero beste diferentzia bat aurkitu dezakeguna da antolaketa moduan. Zera, bankuak erabiltzen duten moneta edo dirua eta finantzia merkatua ba kanpotik enpresa handien menpe dagoela esan genezake. Eta gure ekimenean zera batzarrak da erabakiak hartzen dituena. Orduan gure funtzionamendua da erabat desberdina. Eta bueno, bestetik tokiko mikroekonomia erabakitzen dugu batzarran bertan. Eta gero beste desberdintasun bat da harremantzeko edo pertsonenganako harreman kontua, ez? Bankuek diruan oinarritzen dute harremana eta truke saretan ordez pertsonen arteko konfiantzan datza. Hori izango lirateke oinarrizko desberdintasunak hori da.
Eta mikroen joiot betiko moduan. Eta nola noiz edo nola eta bueno, noiz eta nola edo sortzeia pixkat ba sortzen da ekimen hau edo nun elkartzen zate, noiz elkartzen zate, zeren arira eta pixkat horrelako kon baztakit. Historia txo pixkat kontatuko batzen digute.
Bueno, hasiera pixkat berezia izan zen nahiko hori kasualia sortutakoa, ez? Elkartu ginen ba jende nahiko desberdina eta buruan genuen pixka bat nola ba gure ekimenak hasiera batean igual gehiago lan arlotik ikusita, nola egiten algen nuen ba, partekatzeko besteekin, lankidetza sustatzeko, eta modu horretan. Eta orduan hasi ginen pixkat ba, begiratzen, baten ogea berriak ere ze aukerak eskintzen zituzten, eta ingurua pixka bat baztertzen. Eta hor, bueno, egin genuen gure ibilbidea. Nosken finean, eta horrendik handi ibilbide hortan gaude. Baina, bueno, gure inguruan, bizitatu genitun batez ere Tolosako eta Iruñako denbora bankuaen ekimenak, eta berta, oberena, berta jutea izan zen, eta beraiekin egotea, pixka beraien esperientzia ezagutzea, lehenengo eskutik, eta gero, zeltasunak, beuden jarduera pixka bat. Eta Tolosan ere aprobetsatu genuen, zera denbora bankukoek ere antolatzen dute trukak eta soka bat, eta han egon ginen ere, eta pixka bat hori, hori izan zen gure...
Eta noiz izan dutzen hau?
Hori 2012 dela bi urte edo, hasi ginen pixka bat hori bide hori jorratzen, eta beno, agia... argi dago, ere, ibilbide honetan, denek behar bada ez dugula ere lekua hasieran pentsatzen genuen leku hori aurkitu. Batzuek gurekin hasi ziren eta orain ez daude gure alboan, baina beste batzuk berriz alderatu dira, azkenean hemen nahiko filosofia aldaketa dago eta pixka bat merkatuko estandarretatik irtetzen geranez, jendeak behiatzen dituenak tresna etekinak epe motzan ematen dituztenak edo eta fantastikoak horrelako tresnetan ez dute aurkitzen soluzioa.
Eta eren, erpatu duzu esan duzu, eta nahi atentzia ditu dit, pixkat, bai pertsona edo komunitateek eman eta eskaintzen dezuela zerbitzua. Ai, telefonoa. Bale, bronka batako itxu. Eta honek harritzen hau pixkat, nola da funtzionamendua? Osa, norbanako bezala jun naiteke nire zerbitzuak eskaini eta bertan eskaintzitu zuen zerbitzua jasotzera, baina komunitateak edo taldeak edo kolektiboek ere hartu dezakete parte. Ulertu betenez edo? Hau hartuko bazarken dute pixka bat? Nola,
kontua da pixka bat, azterketa hori egiten ari ginela, konturatu ginen, denbora banku tradizionalak edo baita ere online zeudenak, gehientzuenak, neko zentralizatua edo pentsamolde zentralizatua zuten. Jartzen zuten tresnalku batean, edo lokal batea eri lotura, edo beti batalde bateri lotua. Eta guk ikusten genuen, ez genuela nahi bagenuen autogestiori bide hori jorratu, ezin genuela hortara lotu. Nahi genuena zen, bidazo aldean dauzkagun taldeetan, beraiek parte hartzea zuzenean, ez? Beraien kideek eta beraientzat tresna bat baliogarria izatea. Eta ez sortzea, beste talde bat, ematen du gaudela beti burrukan nor sortzen du talde oberena, eta ja talde nahiko, askotan nahiko talde ditugu eta behar dituguna indartu dauzkagunak. Eta pixkat alde hortatik jo genuen, modu banatuan planteatzera, egia da pixkat gure ideiak izan zirela hauek, ez genitun gure inguruan horrelakoak aurkitu, eta pixka bat aztertu ondoren, esan genuen modu banatuak, batez ere interneten gehien ibiltzen geanak, ni softwarean eta, igual kultura edatuago daukagu, eta ezagutzen ditugu beste egitura mota hauek. Eta ikusten dugu, aldela software komplexua egokitu beti zure beharretara, ez? Eta pixkat hori erreferentzi bezala, esan genuen, hemen behar duguna hori, komunitateak sortu, talde bakoitza komunitate bat da, eta sortzen du bere tresna gure sarean barruan. Eta gero sarean barruan daude kidek, trukatzen aldute, norbanako bezala, eta talde moduan hori ja gero esplikatzen dugu hobeto.
Ne jarretza, Lemon, lehen zeak endu nahi zerian. Eta ba, eta nola da pixka batzuek, zer da ordu baten truke o nola hijo mate zen laiteko cheque balen bat o nola ni zaila egiten zaite gehiasan ez dezen parte hartu horlako bainolako ekimenetan eta pixkat zaila egiten zaite hau ordu guztiak berdin balio dutela pentsatzen dut edo ez dakit pixkat esplikatuko bazen egute ba
bueno berez guk erabiltzen dugu zera software azken oinarritutako tresna telematiko batez. Eta hori izan da, bueno, da kontu virtuala moduko, ez? Ordu poltsa bat. Non pertsona bat, zera, komunitate batean izena emateagatik, jaiotzen den momentuan, zera, horrela ditzen digu guk jaiotzea, izena emateari, jasotzen ditu 10 ordu trukaketan hasteko. Eta
barkatu, baina jasotzen ditu eta 10 ordu bueltatu behar ditu ere bai pentsatzen dut edo ez.
Principios da
Ez bere dola da hori.
Bai.
Ez du
bueltatu moduan onena izango litzateke beti kopuru berdinarekin egotea. Orduan behin gastatuz, berreskuratu zerbitzuak eskainiz, beti hori oreka bat mantentzeko, ez? Eta bueno, erabiltzen den neurria izaten da ordu erdikoa, baina bueno, zerbitzu gehienak irauten dute ordu bat edo gehiago. Orduan ez dakite nahi dezuten ja hasten baldin badu tresnaren funtzionamenduarekin, baina da oso simplea, ez? Pertsona batek aukeratzen du indarrean dagoen zera trukaketa sarean plataforma bat edo komunitate bat, bere gustukoa dana, eta izena ematen du antxe, ez? Izen horri bat betetzen du eta sistema online izena ematen du. Orduan zera komunitate horretako dinamizatzaileak aktibatu egiten dio kontua eta arrezkeroztik hasi daiteke ja bere zerbitzuak eskaintzen edo eskatuz.
Eta orduan pixat izango litzateke adibidez, ba ni ba berta joten ez, esatez, ba nik beharko nuke, ba nire etxeko ez dakit ba elektrizitatean edo ba norbaitek ba laguntza ematea edo ez dakit zer egitea eta nik hor alta eman eta hori eskatuko nuke. Esaten, eta badago norbait hor, o badago de zerbitzu kopuru bat, parte hartzen duen jendeak eskaintzen dituena, eta horiek eskatu daitezke bakarrik, edo nolabaiteko irikita dago, eta bakoitzak alduena ematen du, o nola joa?
Bai, era bat irikita, bakoitz, hombre, guk saiatzen gehana da, lehenengo saioan bentzat, irakusten saionean pixka bat sistema nola den, edo kontua virtuala erekitzen denean berarekin dinamitzaia ondoan daukala, ba, pixka bat laguntzen, ba, bere lehenengo ze zerbitzu eskaini dezaken. Baita ere, hau izaten da, ariketa bat, nahiko berezia, zea jendeak, hasieran, etzaigu okurritzen zer eskaini dezakegun, zea segituan jartzen dugu gure gain, profesionaltasun listoi bat edo eta orduan esaten dugu ba bueno nik horrela ezin dut profesionalki ezer eskaini baina kontua hori ez da hori baizik eta gure filosofian ere doa daudela mailak, ez? Ezagutza eta jakintza eta jarduera mailak eta bakoitzak eskaintzen aldula beti zerbait. Bere orduan zuk zerbait eskaintzen baduzu, ba ez bildurrik esan bestearen bete beharrak azetuko ditun, ba berarekin akordatzen dezunean gero, ba konturatuko zea, ba nahi dut gitarrako notatxo batzu, akorde batzu jotzen, ba igual hasierako bat pausuntzat edo nork askok eskaini dezakete gero ja beste maila batean, ba agian ez. Orduan, utzi pixkat hori irekita gero adosteko. Yeah.
Pertsonen arteko adostasunela edo iristeko, ezta? Mm-hmm. Askatasun guztiz, eta...
Bai, eta gu, beti aldarrikatzen duguna da, pixka bat mentalidad aldaketa hortan ere, ez jo páginas amarillas ere, osea. hartu eta trukeo zea jun eta eskatu edo ikusi nork eskaintzen aldizun eta harreman bat sortu ja. Eta gero beste aldaketa potente bat iruditzen zaiguna dena ere kulturala da hartzea gure bete beharrak hartzea gure ikasbide bezala. Eta nolabait gu eskatzen degunean ze gure bete beharra zetzea, ba, prozesu hortan parte hartzea beste pertsonaekin eta orduan ba, ikastea bereekin batera. Gure asmoa izango zen, ez ba, profesional arruntak bezala, ba, aldatuko diot pieza eta ez badu ikusten, eta ondatzen bada mendik urte betera atortzen ez berriz, eta berri faktura, ez. Ira, guazen biak batera ita, eta horrengoan zuk egiten badezu, ni pozik.
Ja, osea, komunitate de aprendizaje, holako zara ditzen gaitzatek ez, ba. Ez komunitate bat, eo.
Eta ba, ea irudikatzen dugun pixka guzti hau adibide konkretuekin. Esan duzute orain dela bi urte hasi zela martxan jartzen guzti hau, baina claro, pentsatzen dut ere trukaketak hoe ba es pixka berandugo hasiko zirela eta eman diren trukaketen artean hola adibide batzuk interesgarriak izan direnak, funtzionatu dutenak, badakit ere bai batzutan tailer kolektiboak antolatzen direla, guzti horretan jendeak jendeari pixkat bagoa pizteko, ez? Horrelako zerbaitetan sartzeko.
Hori da, bueno, gehien bat zer arrakasta gehien izan duten zerbitzuak izan dira zuk aipatzen dituzunak, ez? Tailer kolektiboak. Eta horiek normalki antolatzen dituzte komunitate bakoitzeko dinamizatzaileak. Eta da, pixkat, ba, komunitatea berari ba, ez dakit bultzada bat emateko, eta bestetik kiden arteko harremana indartzeko ere. Eta adibide moduan, ba, lehenengo tailerretako bat izan zen, adibidez, izarren irakurketa edo zera astronomo edo astrologia
ikastaro bat, edo.
Ikastaro bat, bai, nire etxean izan zen, elkartu ginen hor bost pertsona.
Eta zeinek zegin, zuk badakizu?
Barkatu?
Zu zera badakizuna, zuk emantzen un...
Ez.
Jaso gintzen un zerbitzua.
Nik zerbitzua jasonun. Bai. Baina hori, batetik dago hori, ikasteko grina hori, eta gero bestetik da zure inguruko jendearekin, edo jende ez ezagunarekin, momentu bat partekatzea. Hori da, ez dakit.
Bueno.
Bai, ez, da, ba, hori, trukeadozeko filosofia barruan dagona.
Sartu naiz trukeadozen web horrira, dela bidasoa.trukeadoz.net, hau
bueno,
izango
berez,
zen, bai, hau
web horria da wikia, eta desberdintzen dugu, zera, webgune partekatua delako, eta... denon artean moldagarria dela.
Hori da, zeren trukeados beste eskualde batzutan ere bai badago, ez?
Bai. Bai, bueno, gu hasi ginen pixka bat gure eskualdean, eta gertatu izan dena, hasiera aten ba, beste batzuk ba, konturatu ziren, gu martxan jarri ginela, euskaratu genuela ba, pixka bat software plataforma, eta orduan, ba, etorri ziren ikustea nola ginen eta guk eskaini genien segituan ba, nahi bai zute ba, domeinu berdinean bertan eta zerbitzari bertan guk kudeatzen degula eta dena software askeak dabada bilela eta Euskal Herrian dagoela ba, hori dena ba, eskaini eta momentuz ba, hori, ez zeren truke besterik gabe aktivismaren gatik azken finean hemen hortan gaude ez, eta ba, urbildi zitzaizkigun, ba, bai Malerrekako Nafarroko aldekoak, gero naukagu Tolosako kinere harremanetan egon ginen, eta gero Aiztondoko baiara, ere dagoela Tolosan ondoan, eta Debagoienakoak ere torri ziren. Eta orain azken aldian, ba, astero daukagu Donostia aldetik edo etorri zaizkigu bi edo hiru bizitan, eta pixka bat argi dago, ba, interesa badagoela gai honetan, gero ja martxan jartzeko orduan zailtasunak ere badaude.
Osa, esan gertzak sendotzen dijo, ala, pixka bat proiektua eta zabaltzen edo?
Bueno, hori pixka kanpora begira, eta barrura begira, ba, izan ditu gure gora berak ez... orain lau komunitate gaude pixka bat indarrean, eta baina beste pare bat bidean gelditu dira, ez? Pixka bat dinamizatzaile lan hori da pixka bat gu nahiko genuke hori alik eta gehien murrizte eta bakoitzak nolabait dinamizatzea, ez? Baina badakigunez zelotutan gauden gaur eguneko bizimoduan, ba pieza hori garrantzitsua da egun eta nahiko ardura bat jende asko igual ez dagoena prest hartzeko eta hor daude zailtasun handiena, osea bestela martxan jartzea edozein elkartetan edozein taldetan.
Zema pertsona hartzen dute parte gutxura ber esperientzia honetan edo?
Ba, momentu honetan 60 pertsona inguru izena emana dugu.
Joder, ba, zela.
Asmoan, osea que content.
Bai, zela te bai.
Nik ondo irutzen bazaizue, irakurriko izkizuet momentuan eskaintzen dien zerbitzu batzuk, hola pixkat, igual badago ikusentzuleren bat interesatua dagoena hauetako batean, eta apuntatu alda. A ber, irakurtzen dut, nutrizio eta sukaldaritza aholkularitza nola bait. Frantses klaseak, ingles klaseak, lehen aipatutako tailerra ilargi diagrama, ez? Izango zena.
Ez, hori da beste kontua. Hori da emakumeen hilerokoarekin relazionatuta gauza bat. Bestea zen astrologia.
Itxin segundu bat, eske sartzen ari naiz, komentatu zerbait, Andoni?
Bai, a ber, bertso bat dago, etorla darrepete, irutzen bat zaizu. Eta nik komunitateen historio honen pixkat, oendikan, ez zeto sondo zeratzen. Beraz, norbanakoak baino gehiago komunitateen sareak dira, eta nik izen amaten dek komunitate batean, eta jaso ditzazket, komunitate horrek ematen dituen zerbitzuak, ala beste komunitateek ere ematen dituen zerbitzuak, edo nola di joa sondo?
Biak, daude bi aukera, zure komunitateko beste kideekin partekatzea, edo bestela sarean bertan dauden beste kolektibokin, edo beste komunitatekin, bai.
Baina beraz, beharrezkoa da komunitate baten barruan ematea izena.
Hori da, hori bai dela beharrezkoa, edo bestela zuk zeuk sortu zure komunitate propioa. Hori da beste aukera bat.
Ze komunitate daude orain, esango bazen egute?
Gaur egun daude lau, bata da La Kaxita, bestea...
La Kaxita gaztetxea, Irungo gaztetxea.
Hori da.
Eta gaztetxea, ja.
Gora intziak emendik.
Ja, ez zatelako gazteak, ez dimon. Pasazan gara, ja, ez, ego.
Da, gune autogestionatua.
Hori da.
Zarren gune autogestionatua.
Zarrena baino ertaini, nola esaten da hori? Adin ertainekoak.
Bueno, bestetik dago sortu berriak diren landetxa, ausolkartea, bestetik Parlebu Frantxez Akademia eta Liburutegia, eta bueno, lehenengo tariko bat, biko kafetegi bat.
Bai. Eta hemen zeskaintzen dute, jo? Kafia, jo?
Kafiaz aparte, kafetegi horretako kidek eskaintzen dituzten zerbitzuak.
Ja, azkeneko batean nutrizioko bat izan genuen tailerra, eta bertako sukaldea erabili genuen, sukaldaritza saioa egiteko.
Azpiegitura maa joak azu, beraz.
Bakoitzak daukan eskainita, kriston da daukagu.
Hori da autogestioaren abantaia.
A ber, kontu gehiago nahi duzute aipatza. Badagoa da bidez, kotxez edozin lekura eramaten zaituen pertsona bat. A ber, gehiago, itxin beste urrengo horrira pasadar naiz. Hau ere, interesgarri izan daiteke. Opari originala eta pertsonalizatuak egiten dituena. Pues adibidez egutegiak, argazkiekin, edo argazki muntaiak, edo liburuen maketazioa, gitarra ikastaroak, txapuza elektrikoak, zegeiago. Hemen Drupal, hau izango da informatika kontuak, ez?
Bai, Ubuntu tailerrak ere egin ditugu.
Ikusten duzute, ez? Gauza, jo kese. Beste bat adibidez, euskara eta gaztelera mintzalagunak. Etxe zaldatzeko, mudantzak egiteko laguntza. Ez tekit. Gauza andara bat.
Bai. Bauzkazu zerritzuak, bai. Eta hemen ze jende tipo hartzen du parte horrela, pentsatzen dut ba adin eta zera finko edo zehatz batekoak diala edo badago nolaiteko heterogeneitatea edo
bueno, ni berez ez ditute zea parte hartzai guztiak ezagutzen, baina ezagutzen ditudanak dira gehienak gazteak edo adin ertainekoak eta zera nivel sozial edo denok antzekoak, eh?
Dala porreak, eh?
Dala, berdin.
Bai, horre erronka bat daukagu adibidez, auzo elkartean, estik komentatu zigun azkeneko batzarrean, ba, hori, zeudela pare bat bere aurkezpena etorri zienak, baina ja edinduak, eta, klaro, ordenagailua erabiltzeko, ba, arazoak ditu, bueno, zailtasunak, eta orduan, ba, horregatikan, komunitateetan alkatzen dugu, ba, albada bentzat, ba, hori aholkularitza hori egitea, laguntza jei, eta albada ere, pues, alda tabloi batean jarri, auzo elkartean bertan, ba, pegatina batzukin dauden tru. Eskaintzak eta eskaerak, eta alda hori pixka bat erraztu.
Eta zuek ikusten dutenez edo pixkat, zuen burua edo ikustezue, ba, nolabait, ba, beste egitura edo alternatiba ekonomiko baten, ba, muina edo hasiera izango balitz bezala edo. Zer, bueno, truke honetan, ba, ia ez interesik edo ez irabazirik edo edukitzeko ba, espektatiba eukitzean, ba, irutzen zait, ez dakit nolabaiteko beste filosofia bat edo eramaten duzuela aurrera.
Bai, erabatekoa, ze azken finean denbora zera berdintzen gaitu, hemen ez dakit itzulpenak egiten duen pertsonaren orduak bizkotxoak egiten dituenaren balore berbera dauka, edo ez dakit, hor ez ditugu muga jartzen edo ikasketa unibertsitarioak izateagatik edo besteak baino balio duenik.
Hori izaten da ba, gakoetako bat, ez? Osea, badago de zenbait zailtasun, esango genuke aldaketa kulturala praktikatzen ez duten entzat edo nahi ez duten entzat, ba, hau da bat esatea, aber, ni nago lehiakortasun horretan urte pila batetan diferentzia irabazten, eta orain berdinduko nauzu ez dakit baldintzekin, bueno, ba, guk horrela ikusten dugu, zer hemen denek daukagu eskaintzeko balio bat, eta bakoitzak aukeratu behar du prezioa, osea, horren balioa, eta ez lehiakortasun horrek, merkatuak berak.
Osea, que beraz, igual, bai, eraldaketa prozesu baten, edo ikusten duzu, bertan parte hartzen duen jendeak, manualeteko politizazio prozesu bat bizi duen, edo pixkat ja lehenagotikan bazokan nola baiteko ba, kontzientzia politikoa, edo nola, dijo hau. Aldera zaila igual.
Bueno, a ver, politikoki nik uste dut nahiko anistasuna dagoela, baina bai ikusten, bo, nik sumatzen dut dagoela airean, ba zerbait ezberdina erabiltzeko gogoa, ba, pixka bat ezagutzen dugunatik ezberdintzen gaituena, eta hori eta gero beste alde batetik hori politikoa bai da, noski. Eta gero bestetikan, ba harremanak, eta hori baita ere da zerbait oso politiko, baina bueno, harremanak nolabait berreskuratzeko, osea, pertsonen arteko konfiantzak, taldean lanak egiteak, eta hori dena.
Nik uste gure ikusentzule asko, egongo direla ja berotuak, trukeado sisteman parte hartzeko, eta ondirutzen bazaizue, emango ditut kontaktu batzuk existitzen diren komunitateenak, ba, noiz eta nora jun daitekeen jendia informatzeko. Orduan aipatu zute kafeteria edo biko kafetegia, eta hauek egoten dira ostiraletan 5etatik 7ak arte, ba, trukeadoseko informazioa ematen. Lakasitan ostegunetan 5etatik 6ak arte, Landetxa auzo elkartean tiraletan, bostetatik zazpiak arte, eta Parlebu Frantze Akademian, lauetatik bostak arte, astelenetan. E-mail guztiak igual ez ditu, e-mail orokor bat baldago. Edo e-mail guztiak ematen ditut.
Daukazue trukeadosbidasoa@gmail.com.
Ba, hortxere bai.
Ba, gero hortik kanbideratuko ditugu Orida. Zera e-mailak komunitate bakoitzera.
Hori da, pues orain momentu den, gure ikus entzule guztiak espero duten momentua, Andoni?
Galdera trampa! Bueno, ez dakit oso trampa da, baina ni begondun ez pixkat entrevista hasi baino lehen, pixkat zuei horra investigatzen eta interneten eta bueno, zuek hasiatik esplikatu duzue, ba, etzeratela banku bat, eta ba, ze hiru oinarri edo, ba, berizitzen zaituzten bankuetaz. Baina nik porai haitu dut, eta pixkat interneten ere zerbait jartzen du, nola baiteko akordio daukazuela, ba, BBV-arekin, eta biz, ba, desauziatzen dituztenak edo, eta... Pagat, etxea pagatu ezin dutenek, ba, igual, turkadozen ordu batzuk sartuta edo, ba, pixkat, behar hipoteka edo, ba, nora bait, harintzen joaten zaiela. Hau, nora esplikatu dezakezu,
nora nartu gaituz.
Ba, nahi arte eraldaketa sozialaren inguruan hitz egiten zenuten, baina hau etzeko zirotzaile irutzen ez dakit.
Ez egu argi gelditu, eh?
Ez egu osarri gelditu.
Iezu barzina ere, a ber.
Gaudela eme por amor al arte, no se.
Osa, gaztean infiltratu batzuk zate, ez?
Eta Twitterren jaso dugu, Barzina Andere inoaren mezu bat.
Abai, ez esetan du.
Txinen? Esaten du Nafarrotik botatzen badutela, ea trukeadozen izan dezakeen aukera bere zerbitzua eskaintzeko asesoria fiskala emateko.
Jarriko dugu garbitzen ezak izan letrinak.
Moskuko jaietako komunak.
Pues bueno, bostak bost gutxi, elkarrizketa amaitzen joan bergera, Mikel eta Leire trukeadozeko kideak. Mi esker gurean egoteagatik gaurkoan eta trukeadozen inguruan gurekin aritzagatik.
Zerbait zor dizuegu netortzagatik?
Pare bat ordu, igual.
Hori mikrofonoa itzakon egunean.
Ba, mi esker eta horrengo arte.
Eskerrik asko.
Zuei, trukaketa hon.